Mēneša sākumā Jelgavas tiesa ar 1800 eiro naudas sodu sodīja Jelgavas pašvaldībai piedrošā slimnīcas vadītāju Andri Kipuru. Viņš tika atzīts par vainīgu krimināllietā par dienestas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Kipuru vadībā padotajiem izmaksātas prēmijas gandrīz 40 000 eiro apjomā. Pārkāpumu atklāja valsts kontroles revidenti. Prēmijas maksātas laikā, kad krīzes dēļ valsts to bija aizliegusi, turklāt pabalstīti tikuši cilvēki, kas slimnīcā nemaz nestrādā. Jelgavas slimnīcas nelikumīgo prēmiju lieta ir vienīgā, kas pēdējo 2 gadu laikā nonākus līdz apsūdzētiem tiesas solā pēc tam, kad likuma pārkāpumus atklājusi valsts kontrole.
Pašlaik valsts policijas lietvedībā ir izmeklēšanā aktīvi 16 kriminālu procesi. Pēdējo 2 gadu griezumā mēs bijām izmeklējuši vairāk nekā 30 kriminālu procesus. 9 mēs bijām izbeiguši.
Andrejs Grišīns, valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks, uzskaita statistiku par to, kādā stadijā pašlaik ir no valsts kontroles saņemtās lietas par atrastajiem likuma pārkāpumiem valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos. Vairāk nekā 2 gadu laikā tikai 6 procesi nodot krimināla vajāšanas sākšanai, 4 no tiem Jelgavā. To vidū ne tikai dāsnās prēmijas slimnīcas personālam, bet arī, nu jau bijušās, Jelgavas poliklinikas vadītājas Annas Zīvertes ekskluzīvie ceļojumi par pašvaldības līdzekļiem, kā arī vīna, apakšveļas, smaržu un gliemežu cepamās pannas pirkumi. Taču līdz apsūdzības celšanai nonākušas tikai lietas ar salīdzinoši nebūtisku kaitējumu valsts un pašvaldību makiem. Tam piekrīt valsts galvenais krimināla policists Grišins.
Daži ļoti apjomīgi un komplicēti procesi, tādi kā brīvostas, dienvidu tilts, pieņemsim brīvosta, nu, tur varētu būt vairāk noziedzīgi nodarījumu sastāvi un nebūt nav obligāti, ka tas krimināla process būtu virzams vienkopus un visdrīzāk varētu būt, ka tiks dalīti atsevišķi noziedzīgi nodarījumi pa konkrētiem pantiem un nodarījumu.
Grišins sola, ka tuvākajā laikā apsūdzības celšanai tiks nodot arī kādu no tās augtajām lielajām izsaimniekoto daudzmiljonu lietām. Tomēr revidentu atklājuma izmeklēšana sokas pārāk gausi. Tā igadējā prokuroru gadu sanāksmē kārtējo reizi atzina ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers. Grišins viņam piekrīt, sakot, ka jauni izmeklētāji par profesionāļiem kļūst ne jau 2 un pat ne 5 gadu laikā. Ar valsts kontrolas palīdzību nu pat apmācīt izmeklētāju Rīgas reģionā, līdzīgas aktivitātes ar mērķi izmeklēšanu ne tikai pātrināt, bet arī kāpināt tās kvalitāti, plānots arī reģionos.
Nu, šī atbildības stiprināšana publiskajā sektorā tā ir viena no mūsu prioritātēm, un es domāju, ka nevienam jau nav noslēpums, ka ar to diez cik spoži mūsu valstī nesokās.
Tāpēc valsts kontroliere Elita Krūmiņa sola pastiprināt sadarbību ar prokuratūru, vērtējot, ka uzlabojumi jau redzami. Taču būtiski arī panākt, lai padoto neizdarības vai pat apzinātu likuma pārkāpumus izvērtīja vadība, turpina Krūmiņa.
Mēs turpināsim strādāt arī saistībā ar to, lai augstāk stāvošās institūcijas vai amatpersonas izvērtētu atbildību. Nu, piemēram, Rīgas brīvosta, nu, tas pats dienvidu tilts un tā tālāk un tā joprojām, nu, lai tomēr kaut kāda šī atbildība iestātos.
Taču vēlmi meklēt vainīgos iestādēs gandrīz nemana. Piemēram, daudz kritizētās Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs no Saskaņas centra uzteica valsts kontroli, ka tās atzinumi ļauj sakārtot uzņēmumu darbu. Taču, ja runa ir par finanšu un citiem likuma pārkāpumiem, Ušakovs saka, jāgaida izmeklēšanas atzinums.
Ir gadiem, kad mēs nepiekritam, pēc ka mēs uzskatām, ka kāda konkrēta gadījuma mūsu viedoklis ir pareizs, kas arī ir normāli. Tāpēc, ka nevar būt tā, ka viena iestāde vienmēr ir 100% visu to, ko viņi dara, arī ir absolūti pareizi. Tur mēs strīdējamies, priekš tam ir vesela virkne procedūru.
Mēs izstrādāsim jau priešlikumu likumdevējiem par to, ka būtu izvērtējami iespēja paplašināt jau pašas valsts kontrolas kompetences, nu, tādā sodu piemērošanā par revīzijā konstatētiem normatīvu aktu pārkāpumiem, nu, piemēram, kaut vai par nodarīto zaudējumu piedziņu, jo, kā mēs zinām, no ar šo jautājumu mums valstī sokas vissliktāk, un šādi piedziņas jautājumi pret vainīgajām personām, nu, viņi ir ļoti reti, nu, es vismaz atceros, manuprāt, vienu gadījumu.
Latvijas nelaime ir tā, ka no spēcīgām un aktīvām iestādēm, kāda ir valsts kontrole, sabiedrība un mediji sagaida vēl labākus rezultātus. Proti, vairs neredzam amatpersonas un iestādes, kas strādā ķeksīšu pēc un nepilda pienākumu uz revidentu atklājumiem reaģēt, bet cerības par valsts problēmu risinājumiem liekam tikai uz valsts kontroli. Tā secina labas pārvaldības pētniece Iveta Kažoka no Sabiedriskās politikas centra Providus.
Bet vienlaikus tās darba ļoti grūti izvērtēt, jo valsts kontrolē nav līdzvērtīgu sarunas partneru, un tiem sarunas partneriem līdzvērtīgajiem būtu jābūt. Attiecībā uz krimināllietām tur noteikti būtu jābūt viedoklim no valsts policijas galvas par to, ka pēc tā reakcija ir tik niecīga uz valsts kontrolas ziņojumiem. Otrs spēcīgs sarunas partneris, nu, viņam būtu jābūt kādā no institūcijām, kas skatās uz valsts sektoru kopumā, valsts kancelēja, pārisvaru koordinācijas centrs, varbūt finanšu ministrija, kas var novērtēt, nu, cik nozīmīgi ir tie pārkāpumi, kurus atklāja valsts kontrole, cik profesionāls ir valsts kontroles darbs.
Pēc Kažokas teiktā būtu jānosaka valsts institūcija, kas kalpota par savu veidu vidutāju starp valsts kontroli un revidējumiem un noteiktu, kurā pusē taisnība tad, ja par revīziju rodas strīdi. Tāda struktūra varētu palīdzēt saprast, kā situāciju virzīt uz priekšu, rosināt izmaiņas normatīvos, ja trūkums atklāja revīzijas, vai, piemēram, pateikt pašvaldībām un citām iestādēm, ka tām strīdā nav taisnība. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.